Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzule guztioi, hortzeguna da irailaren 8a eta Nafarroko asteko albisteen errepasoa eginen dugu hurrengo ordubetean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan, gure zirkuaren inguruan arituko gara lehenbizi, pasaden ortziralean hasi zituzten Lesakan egin behar dituzten emanaldi guztiak eta pasaden asteburuan bi emanaldi egin ondotik, asteburu honetan bertze hiru eginen dituzte, baita heldu den asteburuan ere irailaren 14ra bitarte Lesakan egonen da gure zirkua eta erran bezala. Guztira 8 emanaldi eskainiko dituzte, dagoeneko hirietatik 2 eginak dituzte. Asteburu honetan berriz, larunbat eta igandetan hurrengo emanaldiak izanen dira. Horren ondotik Hondarribiara joanen dira eta bertan bertze 11 emanaldi eskainiko dituzte eta beraz Iker Galartzarekin izan ginen orain dela pare bat urte 6. bira hasi zutenean eta geroztik gauzak ez direnez gehiegi aldatu, beraien arrakasta gora joan dela, baino beraien filosofia ez denez aldatu adituko du dugu orduan errandakoa eta beraien artearen defentsan ere errandakoa. Horren ondotik asteburu honetan izanen ditugun herriko eta herri desberdinetako auzoko bestak aipatuko ditugu. Asteburu honetan zehar badakizue abuztua bukatu dela, baina oraindik ere herriko bestak eta auzoko bestak irauten dutela eta asteburu honetan zenbait herriko eta auzoko bestak izanen ditugu. Beraz, horiek errepasatuko ditugu, horietan izanen dugun egitaragua errepasatuko dugu eta zenbait plan ere aterako dira entzuleak disfrutatu dezan asteburuan eta bukatzeko kiroletan ere asteburuko hitzorduak aipatuko ditugu. Futbola hasiko da eta dagoeneko talde batzuk ligan izanen ditugu asteburu honetan, baino bertze txapelketa garrantzitsu batzuk ere jokatuko dira asteburuan eta bertze kirol mota batzuetako hitzorduak ere izanen ditugu eskualdean. Beraz, hori guztia kontuan izanik eman dezagun hasiera gaurko saioari.
Zaldatzen ditu gure arteko hitzak haziak polena loratu dira ikara berria
Baleike eta Zleike, Antxeta, irratian, ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak emanduenaren errepasoa eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Zleike, ekine Zapiainekin. Hasieran aipatu bezala, gure zirkua Lesakan da, pasaden asteburuan hasi zituen emanaldeak herrian, eta ondotik, Hondarribian instalatuko da, eta eskualdean izanen da, hilabete batez, zorain dela bi urte, iraila bukaeran Hondarribian eta urrian beran izan zen gure zirkua, eta urten kontrako bide hartu du bere udako itzulian. Abuztuaren 30-etik, irailaren 14-ra Lesakan dago, pasaden asteburuan egin zituzten lehen emanaldiak, eta oraindik ere, asteburu honetan eta urrengoan, bertan izanen dira. Ondotik, Hondarribian, 11 emanaldi eskainiko ditu gure zirkuak, zehazki irailaren 20-tik urriaren 8-era arte. Ibilian, ala bete dituzte, 7 urte, hasiera batean, Iker Galartza artistaren burutazio bat izan zena, zutabe sendoak ditu gaur egun, herri guztietara heldu baino lehen, egon ohi baita jendea gure zirkuaren esperuan. Eta sarrerak maiz agortu ohi dira. Baina, oinak lurrean dituztela, argitzen du Galartzak.
Kaine, gure malabaristak esaten du, bueno, Galartzak zirko karpa bat ekarri bazunmen, etzun noski, udara bateko kapritxo egiteko ekarriko, ez da, zerbait, argi genduna zan, zerbait inbar balima zan, geratzeko izan bertzula, oain, jakinda, etzala, erraza izango, eta jakinda gainera, gauzak oso poliki inbertziala, eta hola xegoaz, poliki, eta oinak beti lurrean, pozik, jendea, etorri badatorrelako, eta jakinda, ez dugula beste erakunde batzune, beste movida batzune, subentzioak eta izango, eta orduan, beste lagun batek esatezuna, politikariek ematen ez digutena, herriak emango digu, eta orduan, garai bateko zirkoak bezala, gure sarreratatik atertzen ditugu gure soldatak eta jendea datorren bitartean, aurrera.
Zirkua kultura denik ezin ukatu daiteke, baina ez da bere tamainan baloratua Galartzaren ustez eta proiektua euskal arte eszenikoen arrobi ere bilakatu bada azken urteetan, ikuslek gure zirkua beteko duten bitartean, zirkuaren eta kulturaren defentsan lanean segitzeko prest dago Galartza, erakunde publikoen babes txikia lortu badu ere.
Go, hori defenditzen saiatzen gara aldiro, eta tantza dao, akrobazia dao, gioi bat dao, antzerkia dao, musika zuzenean dao, gure zirkuan, zer da, guztia hemendik jaiotzen da, ez, lehenengo zirkua izan zen eta gero torri ziren beste gauza guztiak, ez, guzti jaiotzen dira, eta, guztia espertuko hori aldarrikatzen, baina, eroture ez gea iten, negarre egin da gutxira zidaiteke, eta hemen izaten da, no jora no mama, baina argi daukaguna da, guk gure egin behar dugula, eta beti da, hortxe udaletxe batzuk, eta pres baldin badude, gure zirkoa, gustoz jasotzen baldin badude, beraien herrietan, hortxe muntuko gala.
Sarreren diruarekin ateratzen dute proiektua intzinera beraz, uda hontan ere armailak bete dituzte Euskal Herrian egindako itzulian erran bezala. Pasaden ortziraletik aintzinera irailaren 14-ra arte Lesakan izanen dira, asteburu honetan zehazki, larunbat eta igande artean, hiru emanaldi eskainiko dituzte, baita hurrengo ortzirale eta larunbatean ere irailaren 13 eta 14-ean. Eta ondotik Hondarribian, Hondartzako aparkalekoan instalatuko dira, irailaren 20-tik urriaren 8-era. Sarrerak 15 eurotan eros daitezke, irubebikoitz.gurezirkua.eus atarian.
Ea posible den ametxan aipatzen ez duen estibar betetzeko denak agian zertan eman duzu zure bizia bizitza Maitasuna edo bai baina zein da gutaz kantatzeko ordaina bizitza erdi Gehiengoak beste non bai
bada zerbait
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337-46-22-85-84.
Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Eta hasieran aipatu bezala hurrengo minutuetan, asteburu honetan izanen ditugun herriko eta auzoetako bestak aipatuko ditugu eta hasiko gara aipatzen Basaburuaren eguna ospatuko dela larunbat honetan Berroetan. 2015an hasi ziren Baztango Basaburuan euren kuartelaren besta ospatzen eta aurten bigarren aldiz ospatuko da Berroetan, hain zuzen ere larunbatean, irailaren 7an. Bi urtetik behin egin ohi dute besta eta aldiro herri zaldatzen da. 2015an Berroetan izan zen lehen besta, 2017an Almando zen, 19an zigan eta orain dela bi urte, han izen ospatu dituzte orain artekoak. Egitarau bete-betea izanen dute irailaren 7rako, goizeko 8etan izanen den menditzulearekin hasiko dute eguna, eta ondotik 11etan mutxapelketa eta aurrendako jostetak izanen dira. Eguerdiko 12erdietan baztan kantuz eginen dute, eta ordu biterdietan bazkaria izanen dute. Bazkalondoan Andoni Michelenarekin dantzaldia izanen da, eta Falondoan berriz, 9erdietan, DJ Jota Anjotariko dira giro alaitzen. Eta Elizondo nere Elizondoko Txokoto auzoko bestak ospatuko dituzte asteburuan irailaren 6tik 8ra in zuzen ere. Bihar 8rala irailaren 6an zarratsaldeko 7tan botako dute txupinazoa eta ondotik itzulia egin dute Elizondoko konpartsarekin. 8etan berriz baztan zopak banatuko dituzte eta 9erdietan mutildantzak izanen dira. 11etan berriz kontzertuak hasiko dira urten Kolapso eta Rakatun taldeen eskutik izanen dira hauek. Bihar amunean larun batean goizeko 11etan itzulia dute konpartsarekin eta ordubietan zikiro jatea izanen dute, ondotik poteoa izanen da, tukutuku txarangarekin elkartez elkarte eta ondotik DJak izanen dira. Arratsaldeko 8etan Jotatxo, arratseko 11etan Muffin DJ eta goizaldeko ordubietan Piek. Irailaren 8an igandean azkenik goizean puzgarriak izanen dira eta 11etan Txokotoko bigarren tortilla txapelketa ospatuko dute, eguerdiko 12erdietan Bermut Saltxero izanen da eta bukatzeko arratsaldeko 6etan Music Palboy izanen dute. Eta Legasan Leokadiako ermitako bestak ospatuko dituzte asteburu honetan deskantsurako tarte handirik gabe, aste honetan zehar aste hasieran bukatu baitziren herriko bestak eta handik utzira, ba Leokadiako ermitan inguruan bilduko dira larunbat eta igandean Legasarrak besta giroan ere, larunbat honetan irailaren 7an arratsaldeko 8etan txupinazoa botako dute eta ondotik ezkilak joko dituzte eta 9etan arratsean zopak banatuko dituzte. Biharamunean igandean irailaren 8an berriz hartuko dira, eguerdiko 12etan meza izanen da ermitan eta ordu batetan mailaren bueltan bazkaltzeko bilduko dira. Arratsaldean 8etatik 9etara berriz Jalisko eta Jontxu DJekin musika izanen dute. Jamendo.com. Eta Malerreka noizko bestak ospatuko dituzte asteburu honetan ere, hortziralean hasita, igandera bitarte. Hortziralean irailaren 6an arratsaldeko 7etan herri kirolak izanen dira gazteen artean eta ondotik 8 terdietan bestei hasiera emanen dien altxaferoa botako dute plazan. 9etan berriz zopak izanen dira herrikostatuan eta gauerdi terditan itzaltaldearekin erromeria izanen dute plazan ere. Larun batean irailaren 7an goizeko 9etan gosaria izanen da herriko elkartean 11etan mostxa pelketa. Hasiko da herriko elkartean ere eta ordubietan herriko bazkaria eginen dute plazan bakoitzak, bere sardexka, labana, koilaratxoa eta edalontzia eraman beharko ditu eta bazkalondotik bertsolariak ere hurbilduko dira Egoitz Gorosterrazu eta Bitori Elizalde kasu hontan. Arratsaldean zehar Agerralderekin dantzaldi izan dute eta 9etan xingar jatea eginen dute plazan, 10etan su artifizialak egonen dira eta 11etan badagiro taldearekin erromeria izanen da plazan ondotik Endara DJek hartuko du bere lekuko. Eta bukatzeko, igandean, irailaren 8an, goizeko 11etan meza nagusia izan da Elizan, ondoren luntxa eginen dute herriko ostatuan, eta ordu batetan aizkora pustua eta harri jasotze izan dute. Aizkoran, Oier Kañamares eta Josean Etxeberria hariko dira, eta harria jasotzen berriz, Aimar Galarraga. Arratsaldeko 8etan aurrendako jokak izanen dira plazan, eta 6erdietan, Beñat eta Fernandorekin dantzaldia izanen dute leku berean. 8etan berriz, tortilla lehiak eta ospatuko dute herriko elkartean, eta ondotik xingarria eta izanen da plazan, eta horren ondotik babai bestei bukaera emanen zaie. Eta eratxungo bestak berriz ba gaur bertan hasi dira eta hauek ere igandera bitarte luzatuko dira. Gaur arratsaldeko 8etan, orain dela ba 21 minutu, bestei hasiera emateko txupinazoa bota dute eta 9etan berriz zopak jatea izanen dute. Eta gaur egunari bukaera emateko, lehen egunari bukaera emateko, gauerdi terditan dantzalde hasiko da Beñat Michelenarekin. Bihar berriz eguerdiko 12etan Aizkora eta Arpana Apustu Mistoarekin hasiko dute eguna. Aizkora Apustuan mutilak hariko dira, hain zuzen ere Julen Berdi Txikia laugarrena eta Oier Kañamares, Iker Bizenderen eta Xuban Kañamaresen kontra, Aizkora Apustuan neskak hariko dira Beatanko Maika Ariztegiren kontra eta Arpanean talde mistoak osatuko dituzte Beatanko eta Oier Kañamares, Maika Ariztegi eta Xuban Kañamaresen kontra. Arratsaldeko 3etan mus txapelketa hasiko da eta 8etan berriz Herriko Frontenis txapelketaren finalak jokatuko dituzte. 6erdietan etxe ibiliko dira txarangarekin kalejiran eta arratsaldez eta arratsez musika izan DJ J&J-arekin. Larun batean, irailaren 7an goizeko 10etatik eguerdiko ordu batetara joko tradizionalak izanen dituzte, orduietan herri bazkaria ospatuko dute eta arratsaldeko 8erdietan musika izan dute Los Cazaguates Mariachiekin. 7etan berriz zantzalea izanen da Beñat Michelenarekin eta gauerdi terditan iratzar taldearen emanaldiak hartuko du ba aurrekoaren lekukoa. Eta igandean, bukatzeko irailaren 8an goizeko 10erdietan dianak izanen dira txistulariekin 11etan meza eta 12etan Leitzako eta Donestebeko dantzariak. Ordubietan tortilla lehiak eta ginen dute eta ondotik paellarekin batera bazkaria ospatuko dute. Arratsaldeko 8erdietan eskupilota partidak hasiko dira, lehen partidan Iraide Iriarte eta Janitz Irigoien, Irati Altxuren eta Dunixe Alberroren kontrariko dira, bigarrenean Goiuri Zabaleta eta Oier Eskudero, Leire Oskozen eta Matxin Oiaregiren kontra, eta azken partidan buruzburu Beñat Apezetxea eta Einaut Lizeaga hariko dira. Eta bestei bukaera emateko luntxa ospatuko dute arratsaldeko 7erdietan. Eta helduden asteburuari begira ere, ba helduenean irailaren 14an berrizango bestak ospatuko dira eta bertan ospatuko den bazkarirako txartelak eskuratzeko azken eguna igande hau izanen da. Igantzeko Berrizaun auzoan bestak ospatuko dituzte irailaren 14an eta egun horretan eginen duten auzotarren bazkarira joan nahi dutenek iganderako apuntatu beharko dute. Eguerdiko 12erdietan txupinazoa botako dute eta ordu biterdietan bazkaltzeko bilduko dira. Hain zuzen, bazkari hortara joan nahi dutenek iganderako estankoan apuntatu beharko dute, aurren menua 18 eurotan egonen da, eta helduena 40 eurotan. Sagardo kupela ere paratuko dutela intzindu dute, eta arratsaldean bestak segituko du, arratsaldeko lauterdietan bingoa eginen dute, eta bortzetatik aintzinera agerralderekin musika izanen dute. Zazpiak eta laur denean zapatila jaurtik eta txapelketa hasiko da, eta saioare eta bestak borobiltzeko zazpiterdietan DJ Infernuren saioa izanen dute.
Itzali ditu gainerako argiak xorien kantak entzun ditut arian hotz egiten badu alboan hauzu ederra zau zentzua galdu dute nola esan hotz egiten duta eskutik elduta ikus gaur ere baten bat esnatu da guk zikindu kaleak garbitzera
Gauzak ez dira
zigazteak bakarrik libre. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera inola e. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta sinen
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Eta bukatzeko, ba, kirolari ere tarte askeniko diogu orain, eskubaloiaren inguruan solasan hasiko gara, Nafarroko Superkopako finala jokatuko baitu Erreka Eskubaloi taldeak. Kopako txapeldun izan ziren gizonezkoek, ligako txapeldun izan zen Loiola izanen dute arerio, larun bat honetan Iruñean. Joan den denboraldian, kopako txapeldun izan zen Donezebeko Errekako gizonen eskubaloi taldea. Ligan ere, lauko finalerako sailkatu zen, baina finalerdian kanporatu zuen, gerora txapeldun izan zen eta Alemaiara igo zen Loiola taldeak. Hain zuzen, ligako eta kopako txapeldunak aurrez aurre izanen dira irailaren 7an, larunbat honetan, arratsaldeko 6etan Iruñeko San Ignacio ikastetxeko kiroldegian. Demoraldiko lehen titulua izanen dute jokoan, Nafarroko Superkopa eta Errekako zalei taldea animatzera joateko deia egin diete. Duela 8 urte ere Superkopa irabazi zuen Errekak ligako eta kopako txapeldun izan ondotik. Errugbian berriz aurrendako errugbi eskola eginen du Berretek hortziralero irailaren 6tik aintzinera. 2024-2025 denboraldiko prestatzen hasi da Berrete Menditarrak taldea eta txikienei kirola erakusteko helburuarekin errugbi eskola eginen dute 12 urtetik betiko aurrendako. Hortziral honetan beraz bihar irailaren 6an abiatuko da ikastaroa eta hortziralero bilduko dira Lekarozko zelaian arratsaldeko 6etan. Informazio gehiago lortzeko eta izena emateko eskuragarri jarri dute 6 0 8 7 6 8 8 6 zenbakia. Futbolean, Nafarroko ligako taldeak asteburu hontan hasiko dira leian, liga hasiko dute beraz, lehen maila autonomikoko Baztanek, baita preferente mailako Donestebek ere, azken hauen entrenatzailearekin izan gara, Gorka Labordarekin, aurtengo demoraldian, ailegatu da Laborda taldera, prestatzaile gisa, eta momentuz, aurre demoraldiko prestaketak ongi joan direla erran digu, eta jokalarien jarrera ona ere, azpimarratu du.
Beno, momentuz nahiko ondo joan da, jendea, bueno, maia honean entrenatu dute eta guztion jarrera oso ona izaten ari da. Ilabete bakarra dara magu entrenatzen, baina oso pozik nago taldearekin.
taldean entrenatzailea bezala jokalari berriak ere badaude aurtengo denboraldian, naiz eta gehiengoak pasaden urtetik mantentzen diren. Guztiak ongi egokitu direla aipatu du Labordak.
Aldaketak egon dira, baina azkenean ja talde osoa mantentzen da. Orduan ba hori oso ona da, ez? Eta gero ba etorri den jendea ba asko lagunduko digu ziur.
Lagun artekoak ere jokatu dituzte aurre demoraldian zehar eta emaitza onak bildu ere Hondarribiaren kontra. Bat eta bi irabazi zuten, baita Soto Ibarbaso taldearen kontra ere, hiru eta bateko markagailuarekin. Lesakako Betigazteren kontra ere, garaipena eskuratu zuten, huts eta bi, eta Oberenaren kontra bana berdinduta bukatu zuten lagun arteko azkenik. Pasaden asteburuan, Mutilbera Zeren kontra, bertze garaipen bat ere, erdietsi zuen taldeak, hiru eta hutseko markagailuarekin. Alere, sentsa zioak dire kontuan hartu behar direnak aurre demoraldian eta horiek ere positiboak izan direla aipatu du Labordak.
Bai, sentsazio onak, baina azkenean hasi berri gara eta normala den moduan ba hobetzeko gauza asko daude oraindik. Baina bueno, lehenengo egunan hitz egin genuen ta ba aurre demoraldirako jarri genuen helburua lortu dugu. Orduan ba bueno, gero ere ritmoa eta kontzeptu taktikoa jaso ditugu eta ba, jendea oso ondo ari da lanean.
Aurtengo denboraldirako helbururik ez ditu jarri nahi entrenatzaile berriak oraindik ere horretarako goiz dela aipatu du eta intzinerago ikusiko dutela zein lekutan kokatzen den taldea.
A ber, momentuz ez du denboraldirako helbururik jarri nahi. Aurrerago ikusiko dugu hemendik bilabetera edo hilabetera. Ikusiko dugu non gauden eta orduan hor gure helburua jarriko dugu, baina orain pixkanak aian bargara.
Asteburu honetan hasiko du Liga Donestebek etxetik kanpo jokatuko du lehen jardunaldean Oibarren, hain zuzen ere bertako Aibares taldearen kontra. Larun batean izanen da partidua arratsaldeko 6etan. Lehen garaipen eskuratzeko taldeak lan txukuna egin behar duela aipatu du prestatzaileak, baina gaineratu du lehiasteko gogotsu daudela.
Bai, astean zehar hitz egin dugu eta badakigu partidu zaila izango dela eta emaitza ona lortu nahi badugu oso talde serioa izan behar gara. Hori hitz egin dugu eta badakigu, baina ba, nire aldetik ba, lasainago jokalariengan konfiantza handia du eta gainera lehenengo partidua da eta denok lehiatzen hasteko gogoekin gaude.
Ba hori da, oroitu, larun batean arratsaldeko 6etan, Aibares eta Donezebe elkarren kontrariko direla, Nafarroko Ligako preferente mailako lehen jardunaldian. Liga hasiko da, futbol denboraldia martxan dago, eta guk bertze urte batez, ba hemen izanen dugun, Gorka Laborda entrenatzailea, asteburuko partiduetako balorazioak egiten. Eta futbola zari garela aipatuko dugu larun bat honetan ere, beran Zelaieta futbol talde Zelaieta futbol txapelketa solidarioa jokatuko dutela. Larun bat honetan jokatuko dute erramezala, berako Matzada futbol zelaian Zelaieta futbol txapelketa solidarioa. Bi helburu ditu txapelketa, alde batetik berako San Josezar etxearentzako diru biltzea eta alde berean berako Genaro eta Unai Zelaieta futbol jokalariak oroitzea. Infantil mailako taldek hartuko dute parte eta Osasuna, Reala eta Baztanbidasoko hainbat taldetako jokalariek osaturiko selekzioariko dira nor baino nor. Berako Matzada futbol zelaian izanen dire partidak eta arratsaldeko lauak eta laurdenean hasiko dira jokatzen. Ekitaldean lortutako diru guztia, hasieran aipatu bezala, berako San Jose egoitza laguntzeko izanen da. Eta bertze itzordu batzuk ere izanen dira Bortzirietan, hain zuzen ere, ba, larun batean ere, irailaren zazpian, Lesakako 21. Rally Esprina eginen dute aginan. Alkaiagako industrialdean, abuztuaren 17. Jokatutako Lesakako 6. eslalomaren ondotik, Ziarka Sport eskuderia buru belarreari da bere proba nagusia, irailaren 7. jokatuko den Lesakako Rally Esprina prestatzen. 21. edizioa beteko du aurten, aginako errepidean egiten den probak, eta 77 autok eman dute izen. izena. Lehenbiziko urteetan Eguzki Sport eskuderiak antolatu zuen, gerora Ilargi Sport eskuderiak, eta azken urteetan Zeharka Sportek hartu du honen ardura. Hoi bezala, gidariek lautxan da egin beharko dituzte Aginako errepidean goti eta beti 9,3 kilometro denera. Iraileko lehen larumatean, goizeko 11 terdietan itxiko dute errepidea, eta 12 terdietan abiatuko da lehen parte hartzailea. Eta bukatzeko, ordokiko lau biderlau trialaren 11. edizio egin dute larunbat honetan ere, lau biderlau autoen bilgune izanen da larunbata, irailaren 7. Arizkun. Ordokiko trialaren 11. edizioa egin dute, eta goizean zein arratsaldean autoen ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da. Goizeko saioa 10:00 hasiko da, ordubiak arte, eta arratsaldekoa berriz, arratsaldeko 4:00 izanen da. Izen ama nahi duenak, 6-2-8-18-18-0-2 zenbakira deitzen aldu. Euskararen eta kulturaren alde korrika ariko baitira urriaren 8. Bardeetako basamortuan, Nafar Herriberan lanean ari den agerralde elkarteak antolaturik. Santxikorrota izeneko herri lasterketak 2. edizio izanen du aurten, eta Hendaiatek autobus bat antolatu dute ara joateko Argedas herriarekin senidetua baita Hendaia. Aimar Lopezek ditu xehetasun guztiak.
Urriaren 5. herri lasterketa berezi bat izanen da Bardeetan, Nafar Herriberan, Santxikorrota lasterketaren 2. edizioain zuzen ere Argedas inguruan agerraldiak antolaturik, herrigoraren herri ekimenak antolaturik, eta hemendik ere Hendaiatik gure eskualdetik autobus bat antolatu du Mintzaian elkarteak bertara hurbiltzeko hainbat laguntzailerekin batera, eta hain zuzen ere autobus horren ekimen horren eskualde honetako adarraren erranen dugu antolatzaileak ere gurekin ditugu hemen, Peio Aranzabal eta Makalo Jauregi, egunon?
Ai, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ongi izan beharko.
Ongi, ongi.
Aipatu bezala, 2. edizioa izanen du beraz, Santxikorrota lasterketak, eta aurten lehen aldiz antolatu duzu zuek aratailoteko autobusa, entzulek jakinen dute akaso, Hendaia eta Arkedas herri senidetuak direla, eta beraz, ba, pentsatzen dute, egin batean bederen hortik heldu dela autobusa antolatzeko ekimena, baina ez bakarrik agian, ez?
Bai, bueno, lehen urtean, lehen edizioa izan zanean, ikusi genuen, bueno, nik ikusi nuen, zea, panoetan, herria sartzen, ba, senidetua zela Hendaiakin, zesan un jopa, nik neronek ere ez nekin, eta pixkat horri tirak agerraldikoekin hitz egiten, baita Argedaseko herriko etxean ere aipatu dute, eta bueno, eman nintzen Mintzaianekin harremanetan, ba, politalitzatekela ba, antolatzea autobus bat edo Hendaiarrakara hurbiltzeko. Ideia hola sortu zen, garatzen junda, eta hor dugu autobusa. Prest.
Euskararen inguruko ekimena bada, kirol ekimena izanik ere, ba, horixe, errigoraren ekimen edo plataforma den agerraldiak antolatzen baitu. Garrantzitsua baita ez da, eremu haietan ere euskarari bere arnasa ematea.
Bai, hori da. Piskat, ezautzen bat ez dute errigora, ba, bueno, pixkat sortu zen kanpaina bat bezala dirua biltzeko Euskara Ofizial, Nafarroan Euskara Ofizial ez dan eremu horretan, eta, ba, bueno, 10 urte ditu errigorak, eta duela urte pare bat, 8 urte edo zitula, ba, bueno, ez zeuden egiturei laguntza emateaz gain, pentsatu zuten, ba, pixkat euskara plazara eramatea, eta plazara eramatea modu positibo batean, askotan ere euskara erabiltzen dutelako ba, erasoko arma bezala, ez? Zenbait politikari eta, bueno, Nafarrak. Ordun, horren arira, ba, hasi ziren ekimenak antolatzen, eta kultur ekimenak, eta, bueno, pues, sortu zen kirol ekimen honen ideia edo, zaila izan zen, ze Bardeak naiz eta tiro eremu horregon egune babestua da, eta bueno, ba, baimenekin eta arazoak egon zian, 2 urte zuzte egon diala bataiatzen, hori lortzeko, eta azkenean herriko etxearen laguntzarekin eta lortu zuten lehen urtean egin zan lehen edizioa eta egia esan ba oso giro honean eta euskera eraman zan Argedaseko plazara ba oso ezagik modu positiboan edo eta ezinbestekoa da han Nafarroa hegoaldean olako ekimenak egitea ba bueno euskerari beste zentzu bat ere emateko ez
Euskara beraz, Argedaseko plazara eraman zuela Santxikorrota lasterketaren lehen edizioak eta zuentzat Makalo Hendaiako mintzaian Euskara elkartetik ere evidentzia bat zen honetan parte hartzearena.
Bai, evidentzia bat zen eta bueno, oso naturalki hartu dugu, ba, kirola eta kultura edo hizkuntza batzen diren heinean eta gu bueno, Euskara talde bat izanik, ba, oso egoki ikusten gendun ekimen dago bultzatzea eta horren arira bultzatzen dugu.
Aipatuko dugu Hendaiako herriko etxearen laguntza ere jaso duzuela, ohitura badu Hendaiako herriko etxeak berak antolaturik ez diren senidetzei loturiko ekimenetan ere esku kolpe bat emateko, ez?
Bai, eta bueno, hau ere aski naturalki ze Hendaiako etxea herriko etxea senidetuta dago bai Portugalko Viena de Castelokin edo Eskoziako Pibelesekin edo Nafarroako Argedasekin eta horren arira izan da gure nolabaiteko laguntza eskatzea.
Aipatuko dugu peio, lasterketaren xehetasunak ere nolakoak diren, bi modalitate edo bi luzera ezberdin izanen dira, basamortu inguru horretan, ingurune berezi horretan, lehen lasterketa motza, 7 kilometro eta pasatxokoa, eta bigarrena luzeagoa maratoi erdi luzerako ezta?
Hori da, 21 kilometro, 8 metro izango ditu luzeak, eta hau hasiko da pixka bat bardeetan, barde erdian, batzen esateko modu bat, eta motzak 7 kilometro eta 280 metro eukiko ditu. Eta hori hasiko da bardeetan, baina segituan sartuko daia erriruntz, ez Argedas erriruntz. Bueno, bi distantzia daude, ba, pixkat publiko guztiari irekia izateko, ez, parte hartze hau. Kasik oinez egin daiteke ere, hau da herri lasterketa bada, ez goaz kompetizio batera. Euskararen aldeko lasterketa bada, eta bueno, lehen urtean ikusi izan batzuk oinez bukatu zuten, eta bueno, paseo bat emanez, eta helburua hori da. Korrika egin nahi ez duenak ere, tokia badu, hau da, eremua esagutzeko, eta korrikalariak txalotzeko, eta gero bazkari goxo baten inguruan, euskarari arnaz emateko ez.
Eta zuek beraz autobusa antolatu duzuela pausutik abiatuko da goizeko 6:30 goiz eta itzuli ere 6:00 egun osoko plana beraz.
Hori da, nahiko goiz abiatzen da egia esan, baina claro, distantziak Euskal Herri punta batetik hasi besteragoaz eta 9:00 han egon bar dugu, ez? Gehien bat lasterketa luzekoak abiatzen direlako lehenago. Eta bueno, bai, egun hortan goiz esnatu harko geha, baina bueno, nik uste egun polita pasako degula.
Aipatuko dugu autobusean izen ematea 20 euroren truke egiten dela, eta horren barne bazkaria egonen dela, aldiz, lasterketan beran izen ematea ez da barne, ez da?
Hori da. Autobusean joan nahi dunak eta lasterketan parte hartu ez, ba, aukera du 20 eurotan, izen ematen du eta bai paia bazkaria eta garraioa ordainduko du horrekin. Paia zergatik Argedasen arroza oso elikagai sonatua delako eta hangoa eta horregatik izango da bazkari herrikoiei hortan paia izango da platera ez.
Hango errealitatea ezagutzeko plana beraz, urriaren 5:00 aipatu bezala Santxikorrota lasterketaren kari Argedas inguruan izanen dena hori Nafar Herriberan bardeetako basamortu inguruan. Peio eta Makalo, mila esker gurekin mintzatzeko tartea harturik.
Bai, mila esker zuei.
Lasterketan izan emateko beraz, agerraldea.eus webunera jo dezakezue, Hendaiatik abiatzen den autobusa, eta bazkariaren zat aldiz, 06-80-18-19 zenbakira mezu bat igorri beharko da. Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hoxe izan da guztia gaurkoz, Gorka Urbizu abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain, eta badakizue, ba, bihar bueltan izanen garela, oiko ordutegian, eguerdiko ordubietan itzordua izanen dut zuekin entzuleak, ordubietan, Bidasoa Ibaia zeharkatu zasteko azken saioarekin, eta ondotik, arratsaldeko hiruetan ere, segida izanen du, gure saioak kiroletik saioarekin, kasu honetan Janpia Garokaren elankidarekin batera egindakoa, eta bietan ere, ba, asteburari begira jarriko gara, kirol eta bertze motatako baitzorduak izanen ditugu, lehen orduan, ordu bietatik aintzinera noski, ba mota guztietako itzorduak eta kontuak izanen ditugu asteburari begira, eta ondotik bai kiroletik saioan, ba kirol itzorduen inguruan arituko gara, zenbait kirol itzordu garrantzitsu izanen baititugu asteburu honetan ere, eta horiek aipatuko ditugu, erramezara bihar, arratsaldeko hiruetatik aintzinera, Janpiar Arokarenen lankidarekin batera bitartean, ongi izan, eta erramezara, ba bihar arte.
Txori bat kolpatu da kristalaren kontra, nirekin diardu, nirekin diardu, besterik ez, besterik ez, besterik ez. Dira barrutik besterik ireki ezin diren ate batzuk besterik ez. Hau aste luzia behar dudan guztiak datza zure bizkar biluzia. Zure Espainien gorrian besterik ez, besterik ez, besterik ez. Banago zuek baino lehenago, ies egin nuelako da besterik ez. Izotz mendi bat bularrean, Titaniken orkestra hortan geratu beharra nuen, babestuko banuen besterik ez, besterik ez, besterik ez. Batzutan I love you idazten diogu elkarri, maite zaitut batek ikaratzen gaitu besterik ez, besterik ez, besterik ez.